Пра візіт папскага легата ў Беларусь на ўрачыстасці ў гонар Маці Божай Буцлаўскай і святкаванне 25-годдзя заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі напісала на сваіх старонках афіцыйная газета Святога Пасаду. Важнасць свабоды веравызнання для станоўчага развіцця грамадства была цэнтральнай місіяй, якую выконваў кардынал Крыстаф Шонборн, адзначыла сённяшняя Лёсарваторы Романо. Ватыканская газета нагадала асноўныя пункты насычанай праграмы, якую ажыццявіў папскі пасланнік падчас свайго прыбыцця ў Беларусі. Яго візіт у краіну доўжыўся з 30 чэрвеня па 3 ліпеня. Цэнтральныя малітоўныя падзеі з удзелам арцыбіскупа Венскага урачыстасці ў нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаве прыпалі на 1 і 2 ліпеня. Апроч гэтага, за час свайго візіту ў Беларусь Пурпурат паспеў сустрэцца з палітычнымі і рэлігійнымі дзеячамі краіны, наведаць мемарыяльны комплекс «Трасцянец», узведзены на месцы былога канцэнтрацыйнага лагера, здзейсніў візіт у цэнтр «Карытас» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ў Ляскоўцы. 3 ліпеня, ў апошні дзень свайго прабывання ў Беларусі, папскі легат асвяціў новы касцёл у парафіі Маці Божай Буцлаўскай у Мінску, паінфармавала Лёсарваторы Романо. Падчас размоў з прадстаўнікамі ўлады і духавенства краіны папскі легат неаднаразова акцэнтаваў увагу на важнасці свабоды веравызнання і добрых адносін паміж дзяржавай і касцёлам. На думку кардынала Шонборна, адказнасць за забеспячэнне гэтых умоў у вялікай ступені палягае менавіта на палітыцы дзяржавы, падкрэслілі ў Ватыканскай газеце. Падчас цэнтральнай святой імшы ў Буцлаве папскі пасланнік нагадаў пра жудасныя часы камунізму, у якіх здолеў выстаяць санктуары, і выказаў упэўненасць, што гэта адбылося дзякуючы веры людзей, благаслаўлёная краіна, якая верыць, прыводзіць словы кардынала Шонборна Лёсарваторы Романо. У сваёй гамеліі папскі легат казаў, між іншым, пра важнасць сям'і, інстытуту, які, на думку Пурпурата, імкнуўся разбурыць таталітарны рэжым і працягваюць рабіць гэта сучасныя ідэалогіі. Мы, аднак, верым у моц сям'і, пераказала афіцыйная газета Святога Пасаду словы кардынала Шонборна, звернутая да 30-тысячнай групы вернікаў у Буцлаве.